I'm not really going to preach.
En itse asiassa meinaa saarnata.
But I would like to tell you about my summer so far.
Haluaisin kertoa vaan kesästäni tähän saakka.
Because traveling is refreshing.
Koska matkustaminen on virkistävää.
And Pastor Risto has been wanting me to travel the past maybe year and a half. He has invited me to all kinds of trips.
Ja Pastor Risto on halunnut, että mä olisin matkustanut viimeisen puolentoista vuoden aikana. Hän on kutsunut mua kaikenlaisille matkoille.
Because he wanted my spirit to get refreshed.
Koska hän halusi minun henkeni virkistyvän.
But somehow it never really worked out.
Mutta jotenkin se ei vaan koskaan onnistunut.
This time it was planned that we travel to Baltimore and home together.
Ja nyt suunnitelma oli, että me matkustetaan Baltimoreen ja takaisin yhdessä.
That didn't really work out either the way it was planned.
No sekään ei onnistunut suunnitelmien mukaan.
But we were there.
Mutta olimme siellä.
Pastor Arto and Pastor Jussi was also.
Ja pastori Arto, pastori Jussi oli myös.
So I would like to give you a little bit about the what it did in my soul to visit these places.
Ja haluaisin kertoa vähän, mitä se teki sielulleni, kun sain käydä näissä paikoissa.
And then I give you the highlights from the thoughts that I have received there.
Ja sitten niitä parhaita kohtia ajatuksista, mitä olen saanut vastaanottaa.
Is that a good idea? Raise your hands if you disagree.
No. Onko se hyvä? Onko se hyvä ajatus? Ja voi nostaa käden, jos on eri mieltä.
Okay. So there was a second trip after Baltimore.
Baltimoren jälkeen oli toinenkin matka.
And that was to the south of Sweden for their summer conference.
Etelä-Ruotsiin heidän kesäkonferenssiinsa.
And it was Baltimore, it was hot.
Baltimoressa oli kuuma.
And Sweden was really cold and rainy and yucky.
Ja Ruotsissa oli kylmä ja sateista ja kauheita.
But the fellowship was wonderful in both places.
Mutta yhteys oli ihanaa molemmissa paikoissa.
And when I arrived in Baltimore.
Ja kun saavuin Baltimoreen.
There was an outdoor meeting.
Niin siellä oli ulkoilmakokous.
In the parking lot.
Parkkipaikalla.
We arrived and then we heard in the name of Jesus, amen.
Ja saavuimme sinne ja kuulimme, että Jeesuksen nimessä, amen.
People mingling there in the parking lot.
Ja ihmiset vaan kohtaas toisiaan siellä parkkipaikka-alueella.
And I just walk in there and Pastor Schaller is coming towards me.
Ja kävelin sinne ja Pastori Schaller tulee minua vastaan.
And all of a sudden I got so overwhelmed with this feeling of what that place has meant for me,
ja,
or to me.
Ja yhtäkkiä se tunne vaan valtasi minut, että mitä se paikka on minulle merkinnyt.
All the love that we have received through this ministry.
Ja kaikki se ajattelin kaikkea sitä rakkautta, jonka olemme saaneet vastaanottaa tässä seurakunnassa ja opetusta.
Not just from the pulpit, but through watching people's lives.
Eikä ainoastaan saarnatuolista, vaan sen kautta, kun katsoo ihmisten elämää.
It was really special.
Se oli tosi erityistä.
And then I had two of my brothers there also.
Ja kaksi minun veljistäni oli myöskin siellä.
Joseph, the oldest of us.
Joseph, meistä vanhin.
He was a missionary to Kyrgyzstan for 8 years.
Ja hän on ollut Kirgisiassa lähetystyössä 8 vuotta.
Then the youngest of us, he's also this tall.
Ja meistä nuorin, hänkin on tämän mittainen.
Pali, who is in China, he has spent 1 year in China and probably he's going back.
Joka on ollut nyt Kiinassa vuoden ja on varmaan menossa takaisin.
And on the last evening, Pastor Schaller asked us to come on the stage.
Ja viimeisenä iltana Pastor Schaller pyysi meitä lavalle.
The three brothers.
Meidät kolme veljestä.
And he asked us if we would like to do a rap after the meeting.
Ja hän kysyi, että pidettäisikö me keskustelutilaisuus kokouksen jälkeen.
And I'm just looking at Polly and ask, like, has it ever happened to anybody else? Like, is it something that's customary to do?
Ja katsoin veljeäni ja sanoin, että onko näin tapahtunut teille muille, että onko tämä tapana?
No.
Ei.
So we got to tell about our family.
Ja kerroimme siellä meidän perheestämme.
How we met the ministry.
Ja kuinka perhe kohtasi seurakunnan.
How it changed our lives.
Ja kuinka se muutti elämämme.
And it was really, really awesome to think back what God has done in our family.
Ja oli hieno ajatella taaksepäin, että mitä Jumala on tehnyt meidän perheessämme.
So maybe that's about Baltimore.
Se Baltimoresta.
I come back to the messages later.
Ja palaan niihin sanomiin myöhemmin.
But in southern Sweden, it was their Swedish conference that they arrange every year.
Etelä-Ruotsissa oli se Ruotsin kesäkonferenssi, joka järjestetään joka vuosi.
So a greater grace people gathered from around the country.
Ja greater grace ihmiset kokoontuvat sinne seurakunnista ympäri maata.
And also from outside of Sweden.
Ja myös Ruotsin ulkopuolelta.
Which was very interesting.
Ja se on mielenkiintoista.
The Niukkanens and the Saarinens were there from Finland.
Niukkaset ja Saariset oli siellä Suomesta.
The Bulicek family came from Serbia.
Bulicekin perhe tuli Serbiasta.
And Pastor Maciek from Warsaw.
Ja pastori Maciek tuli Varsovasta.
Two speakers.
Ja
they were the two main speakers.
He olivat ne kaksi pääpuhujaa konferenssissa.
And it was amazing just to rest together.
Ja oli ihana levätä yhdessä.
It was raining outside.
Ulkona satoi.
We didn't care so much.
Se ei meitä niin haitannut.
And it was our first time that we went traveled far with our kids.
Ja se oli meille ensimmäinen kerta, kun me matkustetaan niin pitkälle lasten kanssa.
And we were laughing with Kirsi that we were just sitting in the tent talking to somebody.
Ja naurettiin Kirsin kanssa, että me vaan istuttiin teltassa ja juteltiin jonkun kanssa.
Looking at each other like, do you know where the kids are?
Ja katsottiin välillä toisiamme, että tiedät sä, missä lapset on?
But there were so many who loved them and looked after them that they didn't care. I mean, we didn't care so much.
Siellä oli niin paljon ihmisiä, jotka rakasti meidän lapsia ja kantoivat heistä huolta, että ei meidän tarvinnut välittää niin paljon.
So the body of Christ is awesome.
Kristuksen seurakuntaruumis on ihmeellinen.
What thoughts did I receive?
No entä mitä ajatuksia sain vastaanottaa tänä kesänä?
There were sessions for leaders.
Oli näitä tilaisuuksia johtajille.
And right, the first one was about Paul speaking at the end of his life.
Ja ensimmäinen käsitteli sitä, mitä Paavali puhui elämänsä loppupuolella.
Just claiming that he has fought the good fight and he has finished his course.
Jossa hän sanoi, että hän on hyvän taistelun taistellut ja juoksunsa päättänyt.
And the question was,
ja kysymys oli,
how do we win if we don't compete?
Miten voitamme, jos emme kilpaile?
We don't really like, you know, sometimes naturally gathering our strength and do all we can.
Ja luonnollisesti emme niin pidä siitä, että pitää koota voimansa ja tehdä kaiken voitavansa.
Struggle and opposition and ja enemies, that's not really something that we want to face.
Taistella jotain vastustusta vastaan, niin se ei ole sellaista, mitä niin halutaan tehdä.
But Paul says that I have had all the grace that I needed.
Mutta Paavali sanoi, että minä olen saanut kaiken armon, mitä olen tarvinnut.
And through these difficulties I have overcome.
Ja kaikkien näiden vaikeuksien kautta olen voittanut.
And I received this thought that we go through difficulties.
Ja otin vastaan tämän ajatuksen, että käymme läpi vaikeuksia.
We have a place where we can hide.
Meillä on piilopaikka.
But we can also come out and fight.
Mutta voimme myös astua esiin ja taistella.
We don't need to be nervous.
Ei tarvitse hermostua.
We will go through and we will win because God is with us.
Koska käymme läpi näitä asioita ja voitamme, koska Jumala on meidän kanssamme.
And Pastor Maciek spoke about the walls of Jericho.
Ja pastori Maciek Ruotsissa puhui Jerikon muureista.
There's high city walls.
Korkeat kaupunginmuurit.
And God has promised that city to Israel. God promised that city to Israel.
Ja Jumala lupasi sen kaupungin Israelille.
But they have no cannons, they have no means to take a city like that.
Mutta ei heillä ollut mitään keinoja valloittaa sellaista kaupunkia.
And God says to them, just walk around the city, be quiet.
Ja Jumala sanoi, että kävelkää vaan kaupungin ympäri, ihan hiljaa.
And this was the interesting thought.
Ja tämä oli se mielenkiintoinen ajatus.
Walk around the first day.
Kävelkää ensimmäisenä päivänä kaupungin ympäri.
Nothing happens.
Ja mitään ei tapahdu.
Walk around the second day.
Kävelkää toisena päivänä.
Everything is the same, nothing has changed.
Kaikki on ihan samoin, mikä ei ole muuttunut.
Walk around the third day.
Ja kävelkää kolmantena päivänä.
Still nothing.
Ja edelleenkään ei mitään.
And Pastor Maciek says, God didn't say to Joshua that the people were not allowed to talk.
Ja pastori Maciek sanoi, että Jumala ei sanonut Joshualle, että ihmiset eivät saisi puhua.
Just said not to shout, you know, this big shout, because that was kept for to the end.
Hän vaan sanoi, että ei huudeta sitä isoa huutoa, koska se säästettiin sinne loppuun.
Why were they not allowed to talk? Why were they not allowed to talk?
Miksi he eivät saaneet puhua?
What could they talk about when there's 3 days, 4 days, 5 days, nothing has happened.
Mitä he puhuisivat, kun on 3, 4, 5 päivää ja mikään ei ole tapahtunut? Mitä ei ole tapahtunut?
Are you sure that this is going to work?
Jos he olisi puhunut, niin he olisi sanonut, että oletko sinä ihan varma, että tämä toimii?
Or as Pastor Scheller would say, right?
Niin kuin Pastor Scheller ilmaisisi asian näin.
Does Joshua even know what he is doing?
Ei toi Joshua tiedä, mitä tapahtuu, mitä hän tekee.
Has God forgotten about us?
Onko Jumala meidät unohtanut?
This is all in vain. I'm not going to come tomorrow if it's going to be the same.
Tämä on ihan turha. En mä meinaa huomenna tulla, jos tämä on ihan tätä samaa.
But they were not allowed to talk.
He eivät saaneet puhua. Se ei ollut sallittua.
So, yeah, maybe that was Joshua's wisdom that he didn't want the people to, you know, he remembered the 10 spies from before.
Ehkä se oli Joshuan viisautta. Hän ei halunnut, että ihmiset puhuisivat näin. Hän muisti ne vakoojat aikaisemmalta ajalta.
And then on the seventh day.
Ja sitten seitsemäntenä päivänä.
They do their laps.
He tekevät kierroksensa.
The battle cry and the walls come down.
Ja on sotahuuto ja muurit sortuvat.
But they had to do all the previous laps, all the previous days.
Mutta ne aiemmat kierrokset piti tehdä niinä aikaisempina päivinä.
So it just came to me, you know, have patience.
Joten ajattelin, että meidän pitää omata pitkämielisyyttä.
Have perseverance in you know, walking God's way, doing his work.
Ja kestäväisyyttä siinä, kun vaelletaan Jumalan tiellä ja tehdään hänen työtään.
And then lastly,
ja sitten viimeiseksi,
the theme of the Baltimore Convention.
Baltimoren kesäseminaarin teema.
Philippians 4:4.
Filippiläiskirje 4:4.
Rejoice in the Lord always. We know this verse.
Iloitka aina Herrassa, me tunnemme tämän jakeen.
And again I say rejoice.
Ja vieläkin sanon iloitka.
And we were given many reasons why we could rejoice.
Ja meille annettiin monia syitä iloita.
But what got stuck with me is
mutta se mikä jäi mieleeni.
Psalm 97:1.
Oli psalmi 97.
Because the Lord reigns.
1. Koska Herra hallitsee.
He is in control.
Hänen on kontrolli ja valta. And,
the word rejoice can be translated with relax.
Ja sana iloita voidaan kääntää myös rentoutua.
Relax in the Lord.
Rentoudu Herrassa.
Sit back.
Ja asetu istumaan.
He is in control.
Hän hallitsee.
And that puts a smile on our face, doesn't it?
Ja se asettaa hymyn meidän kasvoillemme, eikö?
Yes, there's the struggle. Yes, there's the race.
Kyllä
to run.
On kamppailu ja on kilpajuoksu.
But he has arranged everything.
Mutta hän on järjestänyt kaiken.
He is the one who reigns.
Hän on se, joka hallitsee.
And things don't always go in our life like we would like it to be.
Eikä asiat aina mene elämässämme niin kuin me haluaisimme.
Our joy is not in seeing the circumstances, you know, change the way we would like them to change.
Ei meidän ilomme ole siinä, että olosuhteet vaihtuvat sellaisiksi niin kuin me haluamme.
But God commands us to rejoice.
Mutta Jumala käskee meidän iloita.
And I think that it was very good to think that we can practice that rejoicing also.
Ja oli hyvä ajatella, että voimme harjoittaa sitä iloitsemista myös.
Think about reasons.
Ajattele syitä.
Think about testimonies.
Ajattele todistuksia.
Think about God's faithfulness.
Ja ajattele Jumalan uskollisuutta.
Think about his promises.
Hänen lupauksiaan.
And rejoice because that's our eternal future, rejoicing with him.
Iloitse, koska se on meidän iankaikkinen tulevaisuutemme, että iloitsemme hänen kanssaan.
So, these are my impressions from this short. Well, it has felt very, very packed these 2 weeks,
ja
last 2 weeks.
Tällaiset asiat jäivät mieleen näiltä hyvin täysiltä 2 viime viikolta.
And now, summer days are starting.
Ja nyt kesäpäivät ovat alkamassa.
So, if you need to be refreshed in your spirit.
Jos sinä tarvitset virkistystä hengessäsi.
Maybe you don't feel like you want to go.
Ehkä sinusta ei tunnu, että niin, että haluaisit mennä.
But let God minister to us.
Mutta annetaan Jumalan palvella meitä.
Amen.
Amen.
I would like to. Yes. Joo. Thank you, Jesus.
Kiitos, Jeesus.
Thank you for all that you have given.
Kiitos kaikesta, mitä olet antanut.
And all those things that are still waiting for us.
Ja kiitos niistä asioista, jotka vielä meitä odottavat.
Lord, we pray for this offering.
Herra, rukoilemme tämän kolehdin puolesta.
Thank you that you have given us all some means.
Kiitos, että olet antanut meille kaikki varat.
And bless the money that comes in.
Ja siunaa se raha, mikä annetaan.
Sanctify it.
Pyhitä se.
Thank you, Jesus, for this opportunity.
Kiitos Jeesus tästä mahdollisuudesta.
Give joy in our heart as we give.
Anna meille ilo sydämeen, kun annamme.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli Jumalan tahdosta, sen elämän lupauksen mukaan, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, rakkaalle pojalleni Timoteukselle, armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet, ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta, öin ja päivin. Kun muistan kyyneleitäsi, haluaisin nähdä sinut, jotta täyttyisin ilolla. Kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittömän uskon, joka sinulla on, ja joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella. Olen varma, että se on myös sinulla. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Paavali on niin valtavan henkilökohtainen tämän Timoteuksen kanssa, jonka hän kokee, että siinä on hänen hengellinen poikansa. Mutta se, mikä minua erityisesti tässä tällä kertaa puhutteli, on se, että Paavali kertoo itsestään jakeessa 3, että palvelen Jumalaa omatunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet. No, keitä olivat Paavalin esivanhemmat? Juutalaisia, oppineita ehkä, hän oli hyvästä perheestä, sieltä Tarsosta. Ties kuinka monessa polvessa hyvin oppinut fariseus, tai miten häntä nyt sitten kategorioitaisikin siinä juutalaisessa ajatusmaailmassa. Mutta me nähdään siinä, että hän, vaikka hänelle se kääntymys siellä Damaskon tiellä oli niin totaalinen, niin hän näkee, että hän, se mitä hän rakentaa, se on jatkoa sille Jumalan työlle siellä juutalaisten keskuudessa. Että hänen esivanhempansa ovat jo palvelleet omatunto puhtaana Jumalaa. Ja me tiedetään, että jo vanhassa testamentissa armo oli se, johon ainoastaan ihmiset saattoi turvautua. Mutta että se koko järjestelmä, jossa oli mukana näitä uhreja, oli mukana opetusta, sanaa ja vaikka mitä, mistä voitaisiin puhua paljon, ja täällä on ihmisiä, jotka osaisivat ne asiat paremmin kuin minä. Mutta se juuri, että vaikka Paavalille se kääntyminen oli niin kuin todella radikaali, kun Jeesus tuli näyssä ja kysyi, että miksi sinä vainoat minua. Mutta silti hän ymmärsi, että tämä Jumala, jota hän palvelee, on juuri se sama Jumala, jota myös hänen esivanhempansa ovat jo palvelleet puhtaalla omalla tunnolla. Ja koko tämä uhrijärjestelmä, me nyt kun me tiedetään jo uusi testamentti, me ymmärretään, että se viittaa Kristukseen ja siihen, mitä hän teki. Mutta se oli oikeasti se, kun he seurasivat Jumalaa, niin he saattoivat kokea sellaista omantunnon puhtautta. He saattoivat panna uskonsa siihen, että kun Jumala on asettanut nämä erilaiset uhrit, joita he uhraa, niin heillä on anteeksianto, heillä on niin kuin pääsy Jumalan yhteyteen. Että vaikka se oli rajallinen, vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa pääsi sen kaikkein pyhimpään, mutta he sai kuitenkin lähestyä Jumalaa ja kokea Jumalan hyväksymistä. Että vaikka sitten toisaalta täällä hebrealaiskirjassa sanotaan 9. luvussa, että jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka, 9:13, saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kristus on siis uuden liiton välimies. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Huomatkaa tämäkin. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista. Oikeastaan tässä juuri on sellainen jae, joka niin kuin näyttää meille toteen sen, että Jeesuksen uhrikuolema oli se, joka puhdistaa jo ne menneiden aikojen sukupolvet. Että hänen kuolemansa koski kaikkia ihmisiä sieltä maailman luomisesta ja aina eteenpäin, hamaan tulevaisuuteen. Vaikka se oli se yksi kohta, jossa iankaikkisuus kohtasi ajan sikäli, että Jeesus kuoli ristillä. Ja se luettiin vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja myös nämä Paavalin esivanhemmat, he uskon kautta lähestyivät Jumalaa. Ja luottivat siihen, mitä Jumala on sanonut, mitä Jumala sanassaan sanoo ja mitä hän on määrännyt heidät kansana tekemään häntä seuratakseen. Ja näin Paavali koki olevansa jatkamassa sitä palvelusta, jota jo hänen esi-isänsä olivat tehneet, kun hän sanoi, että kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet. Ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta öin ja päivin. Hän näki sen semmoisen jatkumon, huolimatta siitä, että hänelle oli tullut se ilmestys, josta hän efesolaisille kirjoittaa ja muutenkin siitä, niin kuin erinomaisesta ilmestyksestä ja sitten Jumalan salaisuudesta, joka hänelle oli uskottu. Ja sitä hän julisti. Niin kuin, ja ensin aina hän halusi julistaa niille juutalaisille, että hei, ymmärrättekö te, mistä tässä on kysymys? Nyt tässä on se täyttymys. Tässä on se, mistä isät ovat puhuneet. Tässä on se, mistä profeetat ovat saarnanneet. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin jakeessa 5, taas sitten puolestaan hän viittaa Timoteukseen. Kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittömän uskomme, jo luettiin tämän luetaan uudelleen, joka sinulla on ja joka ensin oli isoäidillesi Loiksella ja äidillesi Eunikella. No, hän Paavalin äiti oli juutalainen, mutta isä kreikkalainen, ei kun siis Timoteuksen. Timoteuksen äiti oli juutalainen ja tietysti isoäiti myös, ja hänen isänsä oli kreikkalainen. Eli hän oli siinä niin kuin pakanoiden ja jutalaisten välimaastossa. Mutta Paavali viittaa hänellekin siinä, että sinulla on se usko, joka oli jo äidilläsi ja isoäidilläsi. No itse asiassa, jos lukee mitä kommentaattorit kirjoittaa, niin tämä ei ole välttämättä itsestäänselvää se, että olivatko nämä Jeesuksen uskovia vai olivatko hekin vaan juutalainen, en halua sanoa sitä vähätellen, mutta että olivatko he ennen Kristusta eläneitä, juutalaisessa uskossa eläneitä, mutta heillä oli usko Jumalaan, heillä oli usko niihin lupauksiin, ja ehkä he olivat myös tulleet uskoon Kristukseen. Joku toinen voi tietää paremmin, mutta minusta tässä ei kerrota suoraan. Heillä oli se usko, joka sinulla, tai sinulla on se vilpitön usko, joka sinulla on, ja joka oli ensin isoäidillesi Loiksella ja äidillesi Eunikella. No, tässäkin nähdään se, että Paavali, ei kun Timoteus, anteeksi, niin hänelläkin oli tämä jatkuma. Hänen isoäitinsä oli ollut uskova, hänen äitinsä, hän. Siinäkin oli semmoinen sukupolvien ketju, joka jatkui, vaikka hän ei ollut puhdas juutalainen. Mutta Paavali kertoi ensin sitä omasta, hänellä oli nämä esi-isät, Timoteus, sinulla oli isoäiti. Että se olisi rohkaisuksi, niin kuin se oli rohkaisuksi hänellä, mutta se olisi myös rohkaisuksi Timoteukselle. Että sulla on perintö, jota Jumala on kutsunut sinut menemään eteenpäin. Tämä uskon perintö. Ja minua vaan tämä puhuttelee, kun mekin välillä me puhutaan sukupolvista ja nuorista ja eri-ikäisistä ihmisistä. Ja se, että Paavali halusi niin kuin tehdä selväksi, että tämä on niin kuin tärkeä juttu, että tämä kulkee eteenpäin, se mitä meillä on. Että me pidetään arvossa sitä, mitä me on. Ne, jotka on kulkeneet meitä edellä, meidän edellä uskossa, että me nähdään se, sen arvo ja halutaan jatkaa, viedä sitä eteenpäin. Ja tuo sukupolvien ketju tulee tietysti hirveän selkeästi sitten myös siinä seuraavassa luvussa. Tämä kuuluisi 2 Timoteus 2.2, jossa sanotaan, että mitä olet monien todistajien läsnäolossa minulta kuullut, usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin. Sä oot kuullut ja sä oot uskonut, sä opetat jollekulle, joka opettaa sitä eteenpäin. Et sitten on myös tämä tämmöinen ketju, joka ei ollut tämmöinen suvun ketju, vaan se oli tämä ikään kuin opetuslapseuden ja hengellisen isyyden ja lapseuden ketju, joka sitten taas oli Paavalin ja Timoteuksen välillä. Ja siinä toisen luvun alussa hän sanoi, että vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on, ei se mitään, delete. Elikkä ei kun jäi 2, niin kuin juuri sitä, minkä moni olet minulta kuullut. Mä luin sen juuri ja heti unohdin, me ollaan kaikki vähän väsyneitä täällä. Mutta kyllä se siitä menee sitten ohi. minkä olet minulta kuullut. Paavali halusi Timoteuksen viedä eteenpäin sitä, mitä hän on hänelle opettanut. Ja sitten kuitenkin, jae 6, jossa puhutaan, siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahja, jonka sait kumppanin käteen, niin sinun päällesi. Okei, on tätä perintöä, on Paavalin esi-isät, on Timoteuksen isoäiti, äiti, mutta sitten on sellainen hengen välintulo, että sä oot saanut armolahjan, sä oot saanut erityisen lahjan Jumalalta palvella. Ja se on se sun, niin kun sun henkilökohtaisen palvelutyön niin kun sun erityinen juttu. Ei vaan se, että sulla pelkästään on niin kun se perintö, mutta että Jumala on Pyhän Hengen kautta antanut sulle lahjan palvella. Ja palvella siinä ketjussa, joka tulee toisaalta sieltä niin kun suvun kautta, toisaalta sitten Paavalin kautta ja sitten taas menee Timoteuksesta eteenpäin. Et niin kun risteää tavallaan niin kun 2 linjaa tässä Timoteuksen elämässä. Mutta Paavali sanoo sitä, että kehotan sinua tai muistutan virittämään palavaksi, niin se kuulostaa siltä, että jotenkin se palavuus oli ehkä niin kuin vähän himmentynyt siellä Timoteuksen elämässä. Paavalin piti rohkaista ja Paavalin piti muistuttaa häntä siitä. Ja olisiko sitten näin, että kun me ajatellaan Timoteosta, joka palveli Efesossa, siellä oli tietysti niin kuin muissakin seurakunnissa oli sekä juutalaiskristittyjä että pakanakristittyjä niin sanotusti, eli eri taustoista tulevia, että Timoteuksen asema oli ehkä jotenkin epäselvä, koska hän toisaalta oli pakana, juutalaiset ei pitänyt häntä kunnon juutalaisena, koska häntä ei ollut ympärileikattu ennen kuin sitten myöhemmin, tai sitten toisaalta pakanat taas näki, että hän on juutalainen. Ehkä hänellä oli jonkunlainen, tämä on vähän spekulaatiota, sallikaa se, että jonkinlainen sellainen niin kuin identiteettikriisi siinä, että kuka hän oikein on. Että onko hän juutalaisena palvelemassa pakanoidaan juutalaisia vai mikä tämä homma on. Mutta Paavali sanoi, että viritä palavaksi se armolahja. Se on se juttu, se on se kaikkein keskeisin. Sä oot sanonut Jumalalta lahjan palvella seurakuntaa, niin siinä sä menet ja palvelet. Ja Jumala on antanut voiman ja raittiuden ja terveen ymmärryksen, voiman rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Ja siinä palvele, ei pelkuruuden hengessä. Ehkä Timoteus luonnostaan oli vähän arka, ja on niin helposti, vaikka meillä on lahja Jumalalta, niin voi olla niin, että semmoinen luontainen niin kuin temperamentti tai persona tai luonteen piirteet niin kuin saa sijaa, jos pelko valtaa meidät. Pelko on semmoinen, joka helposti vie meiltä, niin kuin, tietysti pelko vie rohkeuden, se on aika ilmeistä, se on melkein niin kuin vastakohta sille. Mutta Paavali oli kokenut sen, että Jumala vuodatti Timoteukselle sen lahjan palvella. Ja että ei se ollut sen takia, että hänen kätensä oli jotenkin maagiset, vaan se oli Pyhän Hengen antava lahja, mutta että siinä oli se semmoinen valtuutus, joka tuli sen kautta. Paavali apostolina oli mukana siinä, kun hänen puolestaan rukoiltiin ja hän sai sen lahjan. Että siinä hänen tuli palvella rohkeasti, eikä antaa epävarmuuden tai pelon jonkun identiteetin tai muun semmoisen luontaisen taipumuksen takia niin kun vallata häntä, vaan että hän olisi rohkea siinä palvelemaan. Ja siinä häntä saattoi rohkaista myös se, että ajattele nyt, että sinun isoäitisi jo oli uskossa. Sinun äitisi uskoi ja sinä uskot. Sulla on niin kuin vaikka, älä ajattele sitä, että sä olet pakana. Ajattele vaikka sitä, että sä olet, sulla on uskon perintö. Sä voit viedä sitä rohkeasti eteenpäin. Sulla on Pyhän Hengen valtuutus ja toimi siinä. Ja älä pelkää, vaan ole rohkea, mene eteenpäin. Sulla on rakkaus, sulla on terve ymmärrys, sulla on voima. Mene siinä eteenpäin. No, joku voisi ajatella, no, sehän on Pyhän Hengen työtä. Mutta toisaalta, ja niin on. Mutta että jos me luetaan taas Paavali, joka kirjoittaa korintilaisille 1 korintilais 14, varsinkin sellaisen luvun loppupuolen, niin kun näistä lahjojen käytöstä, niin hän tekee selväksi sen, että se on tahdonalaista. Ja hän sanoo, että profeetan niin kuin, lahja on niin kuin profeetalle alamainen, ja että Jumala on järjestyksen Jumala, ja, tai rauhan Jumala eikä epäjärjestyksen Jumala, että niin kuin me lahjoja käytetään, niin meillä on, ne on niin kuin meidän tahdonalaisia sillä tavalla, että annetaanko me niille tilaa vai ei. Ja että se ei ole vaan sillä tavalla, että me vaelletaan sillä ja sitten joskus henki iskee ja sitten me toimitaan siinä lahjassamme. Vaan meillä on annettu saatella se hengen kautta se kyky palvella. Mutta että sitten me kuitenkin itse me otetaan niitä askelia ja asetutaan Jumalan käyttöön. Ja itse meidän täytyy niin kuin Jumalan armosta löytää se voima, rakkaus ja terve ymmärrys siinä, kun me toimitaan. Ja niin kuin uskoa siihen, että Jumala tekee minut voimalliseksi. Ja hän tekee minun kuolevaisen ruumiini eläväksi, niin kuin nosti Jeesuksen kuolleesta. Että mä voin palvella. Mä voin astua esiin, luottaa siihen, että kun Jumala on antanut sen lahjan, niin mä voin mennä eteenpäin palvella. Mun ei tarvitse niin kuin vetäytyä pois, vaikka mä luonnostani olisin arka tai epävarma siitä, että kuka minä olen. Ei, vaan meillä on niin kuin moninkertainen semmoinen perintö sitä kautta, mitä mä oon opittu, ja joillekin ehkä myös sitä kautta, että on jo perheessä ollut uskovia, mutta ei sekään ole semmoinen välttämätön asia suinkaan. Ja tänä päivänä ehkä vähemmän nähdään sitten niin kuin ihmisiä, joilla on sellainen pitkä, vahva evankeelinen tai raamatullinen tai tämmöinen perintö, vaikka kiitos Jumalalle, meillä on monia niitäkin joukossamme. Mutta se ei ole se ainoa asia, joka meitä valtuuttaa suinkaan, vaan se on se Pyhän Hengen antama lahja palvella. Ja siinä me voidaan olla rohkeita. Tai olipa se meidän tausta mikä tahansa, oltiinpa me epävarmoja tai jotenkin väärässä paikassa luonnollisesti mielestämme tai muuta. Mutta me voidaan mennä eteenpäin ja uskoa todeksi se, mitä Jumala meille sanoo. Ja tämä on hienoa nähdä niin kuin tämä Paavalin rohkaisu. Sitten me nähdään myös siinä se valtava asia, mikä heillä oli tämä vahva rakkauden side Timoteoksen ja Paavalin välillä. Kun hän sanoi jakeessa 4, hän sanoi, että kun muistan kyyneleitäsi, haluaisin nähdä sinut, jotta täyttyisin ilolla. Ehkä hän viittasi siihen semmoiseen eroon, kun hän jätti Timoteuksen sinne Efesoon. Ja 1 Timoteus 1.3, että Makedonian lähtiessä niin kehotan sinua jäämään Efesoon, ja sitten sen selitetään niin kuin varoittaaksesi niitä, ja vähän niin kuin pitämään järjestystä seurakunnassa. Ja Paavali lähti sieltä eteenpäin Makedoniaan, ja jätti Paavalin Efesoon sinne toiselle puolelle merta. Timoteuksen, mä koko ajan sekoitan, niin mä sori. Timoteuksen he jätti sinne. Ja ehkä siinä oli niin kuin ne eron kyyneleet. Ehkä siinä oli juuri se, että Timoteus ei olisi halunnut jäädä yksin sinne. Hän ehkä omasta mielestään tarvitsi sitä Paavalin tukea siinä rinnalla. Ja että Paavali voisi olla se vahva hänen rinnallaan siellä tässä tilanteessa, jossa oli näitä vastaanpuhujia ja vääriä opettajia. Mutta Paavali luotti siihen, että Pyhän Henki on antanut Timoteukselle sen lahjan. Ja että Timoteus kykenee siihen palvelukseen. Ei itsessään, vaan sen tähden, että hänellä oli se lahja Paavalin kätten päälle panemisen kautta palvella siellä seurakunnassa. Ja Timoteus ehkä kyynelehti siinä. Meille ei kerrota, mihin kyyneliin hän viittaa, mutta me tiedetään, että siinä he erosivat siinä kohtaa. Ehkä eivät koskaan enää tavanneet. Mutta Paavali vaan rohkaisee Timoteusta sillä, että kun mä muistan sitä, kun me erottiin ja sä kyynelehdettiin, mä haluaisin nähdä sinut, että täyttyisin ilolla, koska sitten se jälleennäkeminen olisi iloinen jälleennäkeminen, koska heillä oli se valtava tämmöinen hengellinen yhteys rakkauden siteet, jotka heitä sito toisiinsa. Ja tässä, niin kuin Peter tuossa mainitsi siitä yhteydestä siellä Skånessa ja siitä seurakuntayhteyden merkityksestä, sitä ilosta ja siitä elämästä, mikä siinä on, että vaikka ulkona sataa ja on ikävä ilma ja muuta, mutta että niin kuin Paavalin kirjassa me nähdään tämä tämmöinen rakkauden teema niin paljon, kun hän puhuu Timoteuksesta, kun hän puhuu niistä eri seurakunnista ja hän niin kuin kuvaa aika vahvastikin niitä sellaisia tunteita, joita hänellä on näitä seurakuntia kohtaan. Se oli valtavasti heidän keskinäinen rakkautensa. Mutta että sitten kuitenkin hän ymmärsi sen, että joskus Jumalan kutsu vie eteenpäin ja että hän ei voi jäädä vaan satella siihen lillumaan, siihen rakkauteen ja siihen yhteyteen, jos Jumala haluaa viedä niin kuin suunnitelmansa eteenpäin. Ja tämä on valtava esimerkki mun mielestä meille myös. Että kun me ajatellaan nyt esimerkiksi tätä meidän kesäpäiviä ja sitä teemaa Kristuksen lähettiläinä, niin meidän elämässäkin on paljon näitä eroamisia ja jälleen näkemisiä ja nämä tämmöiset kohtaamiset, kun me tullaan tuonne jonkin kesäpäiville, niin se on sitä jälleen näkemisen riemua, josta Paavali myös sanoi, että kun minä saisin nähdä sen, niin mä olisin vain taas iloita. Mutta että sitten ehkä taas tulee niitä eron hetkiä, mutta se me toisaalta tiedetään, että me saadaan kerran niin kuin kaikki kokoontua sinne kesäpäiviin ja parempiin juhliin tuonne taivaallisiin. Ja että niin kuin Jumalalla on meille tehtävä. Hän valtuuttaa, hän lähettää ja me rohkaisemme toinen toistamme, että viritä palavaksi se lahja, jonka sä oot saanut. Älä anna arkuuden tai pelon tai minkään luonnollisen ominaisuuden tai minkä ikinä asian niin kuin lannistaa, vaan mene eteenpäin. Mene eteenpäin. Sulla on perintö, sulla on lahja ja sulla on jotain annettavaa, sulla on sanottavaa. Ja sitä meillä kaikilla on Jumalan armosta. Me on saatu valtavasti häneltä ja sitä me annetaan eteenpäin, mitä me on saatu. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Joo, Jeesus, kiitos Paavalin ja Timoteuksen esimerkistä ja sitä keskinäistä rakkaudesta, siitä yhteydestä, joka heillä oli keskenään. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut meille lahjoja, joilla me voidaan palvella. Ja anna meillekin se rohkeus, anna meille se voima, rakkaus, terve ymmärrys, että me voitaisiin mennä eteenpäin siinä palvelle, mihin sä oot meidät asettanut ja niillä lahjoilla, jotka sä oot meille antanut. Kiitos Jeesus. Herra, älä anna meidän vaipua epävarmuuteen tai pelkoon, vaan rohkaise sinä meitä ja opeta meitä rohkaisemaan toinen toistamme. Ja me rukoillaan, että nämä tulevat päivät olisi päiviä, jolla me voidaan tulla rohkaistuiksi jälleen näkemisen kautta ja sanan saarnaamisen kautta ja kehotuksen kautta ja sen ilon kautta, jota me koetaan, kun saadaan kohdata sinussa ja ylistää sinua yhdessä ja palvella sinua yhdessä. Kiitos Jeesus. Ylistetty olkoon sun nimesi.